الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا صالة سلام تنويت صلى الله عليه وسلم تمو ndani ya masiku matukufu ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo ni siku ya kwanza katika haya masiku kumi. Kama kawaida yetu, tunapopata fursa mida kama hii, tunakumbushana hasasa yanayofungamana na siku hizi kumi. Mmoja katika mashehe zetu maulama wetu Abdul Bar ibn Hamad al-Ansari hafidhahullahu ta'ala ameandika nasaha ambazo zinahusu hizi siku kumi tulizo nazo, na nasaha hizi wakazipa unwani inayosema fadlul a'mali as-saliha fil ashr al-awakhir min Ramadan, ubora wa matendo mema yanayofanywa ndani ya siku kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, ubora na fadhila za matendo mema. Matendo mema yote ikiwa yatafanyika ndani ya siku kumi hizi tulizo nazo. Akatanguliza hadithi ya Aisha radhiyallahu anha inayosema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala al-ashra ahya laylahu, linapoingia kumi la mwisho anahuisha usiku wake. Ina maana anahuisha. Wanasema maulama kuna tofauti ya kisimamo cha usiku wa Ramadhani na kuhuisha usiku wa Ramadhani. Kuhuisha ina maana alikuwa anahuisha siku hiyo kwa ibada mbalimbali, kwa kusimama na kuswali, kwa kusoma Qur'ani, kufanya adhkari na istighfar, na kufanya da'wa na ilmu, na kufanya amali mbalimbali za kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotuambia Aisha radhiyallahu anha, wa aiqadha ahlahu, na anaamsha familia yake, kama tulivyoona katika khutba, washadda almi'zar. Lakini pia shekhe akafuatisha hadithi nyingine ya Aisha radhiyallahu anha, tume sallallahu alaihi wasallam asema, anasema Aisha radhiyallahu anha, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir, akijitahidi katika kumi la mwisho, ma la yajtahidu fi ghairihi, kiasi ambacho hakifani katika siku nyinginezo. Siku ishirini zilizotangulia za Ramadhani mtume alikuwa anasimama qiyamul layl, lakini ndani ya 10 hili la mwisho mtume anazidisha. Fahimu? Siku 20 alikuwa anasoma Qur'an, lakini katika hili 10 la mwisho anazidisha. Kwa hiyo anazidisha katika zile amali za khairi. Na sisi tunatakiwa kumuiga mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hili. Sheikh anasema Allah muhifadhi, fa min a'mali al-'ashr al-awakhir allati yanbaghi an yaghtanimaha al-muslim. Miongoni mwa matendo bora yanayotakiwa kufanyika ndani ya siku hizi 10 na Muislamu anatakiwa kuyafaidi na kunufaika nayo akiwa ndani ya siku hizi 10, ihya'u layliha biswalati alqiyami wa dhikri wa du'ai wa qira'ati alquran. Katika kazi ambazo ni tukufu zinazotakiwa kufanyika ndani ya hizi siku 10 ni kuhuisha usiku wa haya masiku, yani Muislamu kujitahidi kuhuisha siku hizi sawasawa, uwe msikitini au uwe nyumbani, upunguze usingizi. Ihya'u layli, kufufua usiku. Biswalati alqiyam, kwa swala ya kisimamo cha usiku. Kwa swala ya kisimamo cha nini? Cha usiku. Lakini pia wa dhikri, na kwa dhikri, dhikri mbalimbali, kumtaja Allah tabarak wa ta'ala kwa aina mbalimbali ya dhikar. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi ambao mmemwamini Allah, mtajeni Allah kwa wingi, msifieni Allah tabarak wa ta'ala. Allah ndiyo anastahili kusifiwa kwa kila aina ya sifa ambayo imethibiti kwake, sifa nzuri, sifa njema ambayo inaendana na Allah tabarak wa ta'ala. Lakini pia kutumia vizuri usiku huu kwa dua, addu'a, kumuomba Allah tabarak wa ta'ala, kukithirisha dua ni fursa nyingine ya kumuomba Allah. Na dua ni katika ibada muhimu sana ambazo Waislamu wanatakiwa kuzipa umuhimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema addu'a huwa al-ibada. Dua ni nini? Ni ibada. Lakini pia Allah asema ya anasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema Mola wenu niombeeni nitakuitikieni, niiteni nitakujibuni. Lakini mwezi huu wa Ramadhani una mafungamano makubwa na ibada ya dua. Allah alipotaja aya zinazohusu Ramadhani, alipoanza Allah kusema aya ya kwanza, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qabli. Aya pili, ayyaman ma'dudat, paka mwisho ni siku chache zinazo, ni siku zinazohesabika. Juzi tu tunaangalia mwezi, leo eti tumeshamaliza theluthi mbili za mwezi wote. Lakini aya ya tatu Allah anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Hii aya yazungumzia fadhila za mwezi wa Ramadhani. Hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, paka mwisho aya. Aya iliyofuatia Allah anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kuonyesha Ramadhani na mafungamano makubwa na dua. Watakapokuuliza waja wangu kunako mimi, sema mimi niko karibu na wao. Fa inni qarib, mimi niko karibu, usihangaike. Tena Allah akasema ujibu da'wata da'i idha da'a, na mimi naitikia uwito wa mwenye kuita pale anaponiita, na mjibu yule anayeniomba pale anaponiomba. Wewe ili upewe, omba tu kwa Allah. Wewe kazi yako ni kuomba, lakini kwa masharti ambayo Allah ameyataja. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. مambo mawili, faliyastajibu ili waitikie, wamuitikie Allah. Wewe unataka Allah akuitikie shida zako, faliyastajibu li istijabatu lillah, kumuitikia Allah tabarak wa taala katika kila analotaka. Allah anapokuita kwenye jambo, muitikie Allah. Kwa hiyo jambo la kuomba Waislamu ni jambo muhimu sana katika hizi siku. Tuna shida nyingi, tujiombee sisi kwanza, tujiombee sisi wenyewe, lakini pia tusisahau kuwaombea wazazi wetu, tusisahau kuwaombea watoto wetu, tusisahau kuwaombea ndugu zetu Waislamu waliokufa na waliokuwa hai. Simenielewa Waislamu? Lakini pia katika kuomba dua ili ifanye kazi, lazima wewe mwenyewe uwe hadhir, uwe katika miongoni mwa adabu za dua ni wewe mwenyewe. Ametaja Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ana kitabu kinaitwa Ad-da'u wad-dawa, dawa na tiba. Anasema ili dua ina adabu zake, miongoni mwa adabu za dua, miongoni mwa adabu za dua ni wewe kumwelekea na yemuomba mzima mzima. Al-iqbalu ala Allah bi kulliyatik, ni wewe mzima mzima kumwelekea nani? Allah tabaraka wa taala. Umuombe Allah ukiwepo, hata ukienda kuomba una tatizo kwa mtu, huwezi ukamuomba mtu wakati unashughulika na mambo mengine. Wewe unaenda kuomba mtu msaada, alafu uko na simu, unaongea na simu, kila kitu unakiweka pembeni, alafu unakuwa na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Kwa unapomuomba Allah, muelekee Allah wewe mzima mzima, usishughulishwe na kitu, na muda mzuri ni wa usiku. Muelekee Allah wewe khaufan wa tamaa, ukiwa unaogopa zile adhabu za Allah, lakini una matumaini ya kile unachokiomba kwa nani? Kwa Allah. Uamini kwamba unayemuomba anaweza, sio naomba Allah unajaribu, na kile unachokiomba Allah anaweza kufanyaje? Kukitatua. Lakini muombe Allah katika adabu za dua, bismillahil a'zam, kwa jina la Allah kubwa, ambalo unapomuomba Allah kwa jina hilo anafanyaje? Anaitikia. Katika majina ya Allah ambayo tutakiwa kumuomba Allah kwayo, Allah al-ilahu, simenielewa, al-hayu al-qayyum, haya ni katika majina ya Allah tabarak wa taala, ambayo tukimuomba Allah kwa majina yale, Allah anaitikia. Lakini na dua ambazo zimethibiti kama vile dua ya Nabii Nuh aliyoiomba akiwa katika tumbo ya samaki, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kumuomba Allah tabarak wa taala. Na kuangalia nyakati za kumuomba Allah, kama muda wa kufuturu ni muda mzuri wa kumuomba Allah, muda wa daku ni muda mzuri wa kumuomba Allah tabarak wa taala, baada ya adhana, baina ya adhana na ikama ni muda mzuri wa kumuomba Allah tabarak wa taala. Lakini pia kumuomba kile kinachowezekana, usiombe vile ambavyo haviwezekani. Yani dua yako isiwe na uadui, ukaomba Allah ili fulani afisike, unamuomba Allah ili fulani aharibikiwe. Dua yako inatakiwa iwe katika mazingira haya. Kwa hiyo hizi ni siku za kumuomba nani? Allah tabarak wa taala. Jambo lingine Sheikh Abala anatukumbusha, tambihu al-ahli min an-nisa'i wal-auladi ala fadli hadhihi al-layali, ni kuikumbusha familia, mtu kukumbusha familia yake kuhusu fadhila na ubora wa hizi siku. Simenielewa? Kwamba hizi siku zina ubora, hizi siku zina uzuri, kama vile unakuta mtu au baba ndani ya familia anawatajia yale mazuri ya kazi fulani. Kwa hivyo mnajua kazi bana siku hizi, siku kilimo kina vizuri, kina vile vile kuwatajia uzuri wa haya masiku. Alhamdulillah, darasa zinafanyika misikitini, pia mama au baba au yeyote kuwafikishia hasa hasa watu wake wa familia kuhusu utukufu wa hizi siku. Wewe uwe ni balozi wa kuyachukua haya ukafikisha kwenye familia. Lakini pia alhamdulillah mawaidha mbalimbali yanatumwa kwenye simu, kwenye magrupu mbalimbali mawaidha yanahusu siku hizi, kuyaweka ndani ya nyumba na watu kusikiliza ubora wa hizi siku kumi za mwezi mtukufu wa Ramadhani sanishi. Wahathuhum ala salati alqiyami fiha walbu'du anil ghafla wallahu, na kuhimiza familia kuswali usiku. Kuhimiza familia katika kufanyaje? Tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamsha nani? Familia. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anasema Mtume alikuwa haachi yeyote anayeweza kuamka kusimama usiku isipokuwa anafanyaje? Anaamsha. Na ibada mbalimbali. Kwa hiyo kusaidiana. Na ndio maana wanachuoni wakati wanaandika, mmoja aandika ameandika kitabu akakiita malengo ya ndoa. Miongoni mwa malengo makubwa ya ndoa ni kusaidiana hawa wanandoa wawili kuipata pepo. Hilo ndio lengo la kwanza. Wataawanu alal birri wattaqwa. Yaani ina maana mume anamsaidia mke wake kupata pepo na mke anamsaidia mume kupata nini? Kupata pepo. Kusaidiana kwa kisha tunaipata pepo sote kwa pamoja. Ndio maana Mtume sasa anasema Allah anamrehemu mume ambaye ameamka usiku akaswali, akamwamsha mke wake, mke wake akagoma goma akaona usingizi akachukua maji akammwagia. Hivyo hivyo Allah anamrehemu mwanamke aliyefanya hivyo. Kusaidiana katika nini? Katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Yawezekana wakati mwingine mume anakaa ubakhili fulani lakini mke akamhamasisha wakatoa, au mke ana ubakhili lakini yani ni vitu vinahitaji watu kusaidiana. Na ndio maana unakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamsha familia yake. Simelewa. Kwa hiyo mambo haya yanahitaji, lengo kubwa ni kusaidiana katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kuhakikisha nyote mnapiga hatua kufikia pepo ya Allah pamoja. Usikubali wewe upige hatua kwenye dini yako alafu mwenzako amwacha nyuma. Simenelewa Islam. Mfano, amekuja mtu hapa kijijini anagawa kilo 20-20 za sukari kwa kila kichwa. Mtu yeyote atakayefika pale anapata kilo ngapi? 20 za sukari. Hata kama una katoto ndo kameanza kusimama unakapeleka. Unakapa kiroba cha nini akambaye bana chukua hii, kanaenda akachukua. Hivyo hivyo ndivyo tunatakiwa tusaidiane. Usikubali mwenzako umwache. Lazima mvutane nyote mpate nini? Pepo ya Allah tabaraka taala. Watu wasaidiane katika hilo. Watu wahamasishane katika hilo. Mume kama anakusaidia katika dini, mvumilie kwa shida zake zote. Unaweza kumvumilia mtu kwa kila kitu, lakini huwezi kumvumilia mtu kupoteza dini yako. Simenielewa? Unaona kabisa kwamba huyu kwenye dini ananipotezea. Hapo ndio. Lakini mtu anaweza kumvumilia kwa ugonjwa, mtu akaumwa unamvumilia. Mtu kamvumilia kwa shida, mtu namvumilia kwa matatizo yote, lakini kwenye dini hapa lazima tuvutane. Simenielewa? Na ndio maana Uislamu unaruhusu katika sababu ambazo zaruhusu kuvunja ndoa au mwanamke kujivua kwenye ndoa au mwanaume kumwacha mume ni upande wa dini. Mathalan, mtu haswali, umepambana mwaka mzima, miaka miwili mitatu hataki kuswali, upendo unaisha. Simenielewa? Upendo unapungua. Hakuna mapenzi baina ya mtu anayeswali na asiyeswali. Mapenzi yanafanyaje? Yanapungua. Hata kama anakufanyia kila kitu, lakini hiki kitendo hataki kuswali. Au mtu mmoja ni mshirikina, mwanamke ni mshirikina kabisa, au mwanaume ni mshirikina, au yote katika hayo, maasi anafanya maasi hadhara, hayo unaweza usiyavumilia, lakini vingine unavumilia. Hayo mengine ya ubinadamu unafanyaje? Unavumilia. Ili sasa mdumu, msaidiane kwenye dini ya Allah tabaraka taala. Kila mmoja msaidie mwenzake. Sijui katika kusaidiana ndio kama haya Sheikh anayasema, watu msaidiane hata katika hizi nini? Hizi siku fupi. Simenelewa? Mfano katika mambo ambayo unaweza kwa nani ukapambana nyumbani, katika swala inawezekana mwanaume anataka kuswalia nyumbani. Na wewe upo shajua kabisa kwamba mwanaume atakiwa salie wapi? Msikitini. Na wewe hicho unakijua, unakipambania. Hapana. Bana bana nale muamna nenda hivyo hivyo. Hiyo pia ukapambana. Na tumesoma kwa kina mama miongoni mwa tabia nzuri za Kiislamu ni tabia gani? Ashujaa. Kuwa shujaa katika kheri. Hii tumeiona, mnaikumbuka? Kuwa shujaa katika mambo ya kheri. Usikubali kukaa nyuma katika mambo ya nini? Ya kheri. Mambo ya kheri kama haya. Kwa hiyo swala la kusaidiana na kuwahusia familia kuwa mbali na kupoteza muda na mambo ya kipuzi. Nasaha ya tatu Sheikh anasema Allah muhifadhi, alijitihadu fil ibadati wastighraqu alwaqti fiha. Kujitahidi katika ibada na kutumia muda katika ibada hizo. Alhamdulillah. Yani usipofanya hii ibada umefanya hiyo. Umesoma Qur'an umechoka, unasoma adhkari. Umesoma adhkari umechoka, hata unalala. Kuliko kutumia muda wako vibaya, ni bora ukalala. Simenielewa? Watarku ba'dhi al-mubahati istighlalan li hadhihi al-layali al-fadila. Sheikh anasema unaweza ukaacha baadhi ya mambo ambayo ni mubaha, yameruhusiwa kwa ajili ya kutumia hizi siku nzuri hizi, ya baadhi ya mambo ambayo ni mubaha yameruhusiwa. Mfano, unaweza, tunaruhusiwa kufanya biashara, si ndio hivyo? Mtu na duka lako kaamua kulifungua, lakini wazee wasema kwamba ndani ya wiki nitalifunga siku tatu, siku nne nifungue kwa ajili ya kutumia muda wako vizuri. Tunaenda shambani, unaweza ukasema sasa kuanzia leo jioni siendi shamba, au asubuhi siendi shamba, au nitaenda siku fulani au muda fulani. Ukapunguza baadhi ya mambo ya shughuli zako ambazo unaruhusiwa kuzifanya. Lengo lako ni kutumia vizuri nini? Muda wako. Kwa sababu yawezekana ukashinda shamba ukaja ukashindwa lingine la kheri. Kwa hiyo unajipunguzia baadhi ya shughuli ambazo Uislamu umekuruhusu kuzifanya, lakini ili uweze kutumia muda wako vizuri kupata kilichokuwa bora zaidi. Kwa hiyo hizi ni nasaha za Sheikh anatunasihi. Lakini jambo lingine la nne Sheikh alionasihi, tilawatul Qur'ani fi layalil ashri wa ayyamiha fa innahu afdalul adhkar. Kusoma Qur'ani usiku wa haya masiku na mchana wake. Kusoma nini? Qur'ani. Kaulizana hapa kwamba je, nani amesoma Qur'ani? Amesoma kiasi gani? Kusoma Qur'ani. Kusoma nini? Miongoni mwa faida za Qur'ani, huu mwezi ni wa Qur'ani. Qur'ani imeteremka ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, alafu ndani ya hili kumi tulilonalo. Kusoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani. Wewe yani usipopata raha ya kusoma maneno ya Allah, utasoma nini? Na Qur'ani kawaida ukiiacha na yenyewe inakuacha. Simenielewa? Na Allah tabaraka wa taala ataletewa mashtaka siku ya kiyama na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wangu wameifanya Qur'ani hii ni kitu kilichohama, wameihama Qur'ani. Mtume atawashtaki watu. Yani anayeshtaki ni nani? Ni Mtume. Alafu anayeshtakiwa ni Allah tabaraka wa taala. Wanaoshtakiwa ni akina nani? Walioacha kusoma Qur'ani. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akataja aina za watu ambao wameihama Qur'ani, Mtume atakuja kuwashtaki. Akasema katika watu hao, kutojifunza Qur'ani ni kuihama. Mtu ambaye hajifunzi wala hana muda wa kujifunza Qur'ani, tatizo si kuisoma, tatizo je, wajifunza? Una hatua ya kujifunza Qur'ani. Kwa nini hujifunzi Qur'ani? Allah amekupa miaka mingapi ya kukaa kwenye dunia alafu hujajifunza? Hata ukafa wewe uko kwenye inna a'tainaka al-kauthar, lakini ulikuwa katika hatua za kujifunza. Simenielewa Islam? Kwa hiyo kutojifunza Qur'ani ni kuihama, lakini pia kutoifanyia kazi Qur'ani ni kuihama. Lakini pia kutoizingatia, ukaisoma tu wala kutoizingatia pia ni kufanya nini? Kuihama. lakini pia kutoisikiliza. Kutoisikiliza Qur'ani fanyaje? Leo nyumba ngapi za Waislamu watu wasikilizani? Ah, wewe usomi lakini pia usikilizi. Na katika mbinu anazozitumia shetani kuwatoa watu kwenye Qur'ani ni kuwashughulisha wasisikilize. Allah sema qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani, msisikilize hii Qur'ani, walghaw fihi, na ifanyeni upuuzi. Simenielewa? Leo nimefika hatua Qur'ani ikisoma mbele yako unaona kama vile inakupotezea muda, inakukera kera. Lakini waweke kaswida hapo. Simenielewa? Eti unajifanya imani imepanda mpaka mtu mwingine anasikiliza kaswida analia. Hey, bojo, bojo nini? Qur'ani yenyewe haikulizi, lakini unaona kaswida inakuliza. Mziki, mtu mziki na una hii yote shida. Kwa nini? Yaani hata wakati mwingine akina mama unaandaa futari, siwashe hata simu yako Qur'ani sio. Simenielewa? Siku hizi kuna program ya kujifunza. Simenielewa? Qur'ani inawekwa na wewe unasikiliza, inasomwa, nasikiliza. Yaani inasomwa vizuri, unasoma wanaziati gharfa. Yaani unajifunza Qur'ani wakati wewe na simu yako inakufundisha. Unafundi ya darasa ushaipitia. Anasoma, anarudia. Anasoma, anarudia. Anasoma, anarudia. Kusikiliza kunaweza kukufanya ukapiga hatua fulani. Kuna mama mmoja zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alifadhi Qaf wal Qur'an majid sura nzima kwa sababu afanyaje? Ya kuisikiliza. Ukiwasha Qur'ani nyumbani umunjui yawe ile kwa sababu ya kusoma sana. Hata watoto unaweza kukuta mtoto ndo anaanza kuongea lakini anasoma Qur'ani, anaisoma aya Suratul Kahf. Kwa sababu gani? Mama anaisoma sana, mama anaisoma sana. Kuna wazee wetu hapa walihifadhi, wako walihifadhi Suratul Sajida kwa sababu walikuwa wanaisikiliza mara kwa mara. Sasa hivi njia ni nzuri, hata simu unaweza ukasikiliza. Huna redio, simu ipo. Hakuna simu isiyokuwa na redio sasa hivi. Simenielewa? Au isiyokuwa na nini? Memory card. Hii zote hizi ni katika hatua nzuri. Kwa hiyo ndani ya hizi siku hata kusikiliza hiyo Qur'ani ufanye nini? Usikilize. Simenielewa? Yawezekana ukapenda sauti ya msomaji, yule msomaji akakufanya wewe ukajua kusoma kwa sababu ya sauti yake ni nzuri. Kwa hiyo pia ni hatua, ni hatua ni nzuri. Simenielewa Uislamu? Hizo ni hatua nzuri. Na vile vile tungoe tumalizie hili. Ameandika mambo karibia nane lakini tutamalizia hili, wengine tutaona siku nyingine. Katika jambo alilosema katika muda, namna Sheikh anasema wa ahsanu ma tusrafu fihi alawqat, katika mambo ambayo muda unatumika vizuri ni muda unaotumika katika kusoma Qur'ani. Muda unaotumika katika kusoma nini? Qur'ani. Muda huo watumika vizuri. Wewe wasikia raha vipi ukiona mtu anaisoma Qur'ani vizuri? Ile raha unayoisikia ukiwa wewe ndo unaisoma vizuri unapata raha zaidi ya hapo. Zaidi ya nini? Ya hapo. Lakini katika vitu ambavyo maadui wanavifanya ni ili watutoe kwenye nini? Kwenye Qur'ani. Kusoma hujui, kusikiliza usikilizi, kufanyia kazi ndio shida kabisa. Sasa hiyo Qur'ani, Qur'ani ni mwongozo. Kama hujui kusoma na kuongozaje? Ndio hapo utajikuta wewe unasema Mayahudi Mayahudi, lakini unaishi Kiyahudi kwa sababu Qur'ani yenyewe huijui. Allah tunusuru na tufanyie wepesi. Jibril alayhi salatu wasalam alikuwa kila ndani ya mwezi wa Ramadhani yalqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi kulli laylatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Qur'an. Mtume Jibril alayhi salam, Jibril ndo mwalimu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Qur'ani. Simenielewa? Wewe mwalimu wako kwenye Qur'ani ni nani? Na katika dini hii, katika mambo ya msingi kwenye dini, anayekufundisha dini ni nani? Hauruhusiwi kusoma dini kwa kila mtu. Hilo ni jambo la msingi sana. Umeelewa? Mwalimu wako ni nani? Na ndio maana sisi tunasema hapa, unajua tukijua mwalimu wako, tunaamini sawa sawa na daktari. Ukijua kabisa huyu daktari kasomea wapi daktari, unakuwa na amani anapokuwa anakutibu. Simenielewa? Lakini dokta haeleweki, mlikuwa mnamuona kila siku hapa analima analima, alafu mwisho ghafla eti ashakuwa na kliniki na yeye anapiga sindano. hatuna imani na udaktari wako. Kwa hiyo vile vile kwenye dini, umesoma wapi? Hilo ndo shida. Simenelewa hisi. Hii ndo shida. Kwa hiyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam mwalimu wake alikuwa Jibril alayhi salam. Anakuja kila usiku wa Ramadhani, anakuja kumsomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Qur'ani. Mtume mwenyewe amesomeshwa Qur'ani, miongoni mwa miujiza ya Qur'ani huwezi kuijua bila kusomeshwa. Simenelewa? Huwezi kufanyaje? Na kusomeshwa Qur'ani ni kama vile tunavyosomeshwa, unatamkishwa. Hatua tatu katika kusoma Qur'ani lazima uzipite. Ukiruka moja utakwama mbele. Simenielewa? Hatua ya kwanza katika kusoma at-talqin, utamkishwe. Ufanyaje? Utamkishwe. Mwambie inna, na warudie inna. Simenielewa? Lakini mambo ya kwamba nitapambana mwenyewe, kwenye Qur'ani hakuna kupambana mwenyewe, lazima usome, utamkishwe. Hata Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alitamkishwa, fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Tutakapokuwa tumekusomesha, na wewe fuatisha kisomo chetu. Mtume anafanyaje? Tamkishwa. Kwa hiyo Qur'ani lazima utamkishwe. Na hii utamkishwe upate mwalimu mvumilivu, au na wewe umvumilie mwalimu, umpate mwalimu, na walimu ni wachache. Simenielewa? Lazima uweke muda. Uenda kweli ulimi wako ni mgumu, lakini utamkishwe. Na makosa mengi ya Qur'ani ni kwa sababu tunasoma wenyewe wenyewe. Simenielewa? Tunasema amina weza tu. Lazima fanyeje? Utamkishwe. Ukishatamkishwa, hatua ya pili sasa inayofuatia atasmii, usikilizwe kile ulichotamkishwa. Ukifanyaje? Usikilizwe. Umepewa sura, umefundishwa, kesho kile utafanyaje? Utamkishwa. Ukishasikilizwa sasa, mwalimu akajidhihirisha kwamba hiki ulichotamka ndio chenyewe, hatua ya tatu sasa ni kuhifadhi. Ni kufanyaje? Kuhifadhi. Ukihifadhi bila kutamkishwa, ndo hayo hayo khazanatuha. Mwalimu anakuambia sio khazanatuha, khazanatuha. Uko khazanatuha, ulihifadhi bila kusikilizwa. Simenielewa? Yawezekana kweli umeweza kusoma ila hujasikilizwa. Qur'ani yawezekana ukakosa kosa dogo tu ambalo ukakaribu maisha yako yote. Simenielewa? Mfano, walladhina yutuna ma atau. Mtu akasema walladhina yutuna ma atau. Kwa sababu gani? Wewe ulisoma ila hukusikilizwa. Simenielewa? Wama atakumur rasul. Mtu akasema wama atakumur rasul. Wama atakumur rasul. Sinaona kama vile ni kidogo, lakini kubwa. Wama atakumur rasul. Sio ma atakumur rasul. Mtakana sawa, kuna tofauti ya ata, alafu kuna tofauti ya ata. Ata ina maana ameleta. Ata ina maana amekuja. Kwa hiyo yote haya yanatokana kufanyaje? Na kusikilizwa. Inna alladhina yunaduna kami wara'il alhujurat. Hujurat. Hiyo ina dhamma. Lakini wako nasoma hujurat. Kwa nini weka sukuni? Haya yote yanatoka ukiwa umesikilizwa. Simenielewa? Kwa hiyo kusikilizwa kuna faida yake kubwa ambayo wewe unaweza usigundue. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sio iyyaka, ni iyyaka. Kwa nini ukisema iyyaka, iyyaka, iyyaka wanasema ni mwanga wa jua. Kwa hiyo unaposema iyyaka na'budu, wewe mwanga wa jua peke yako ndio tunayekuabudu. Kwa hiyo baada humwabudu tena nani? Yote hayakusikilizwa. Kwa hiyo Qur'ani, hatua ya kwanza usomeshwe, utamkishwe. Alafu hatua ya pili usikilizwe hicho ulichotamkishwa, je, umekiweza? Hatua ya tatu uruhusiwe kuhifadhi. Sasa hapa fanya nini? Hifadhi. Hatua ya nne utapewa tafsiri sasa. Simenielewa? Tafsiri, mfundisho tafsiri nini? Haya yote yatakusaidia katika. Kwa hiyo yote haya ni nini? Lazima ni kusoma. Yote inahitaji muda. Umeelewa? Kwa hiyo haya yote, alafu hatua nyingine inakuja kidogo kidogo.
kidogo 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 kidogo.
Simenielewa?
Kidogo kidogo. Ndio maana katika tahfidhi kienda kuhifadhi Qur'ani, huwa watu wengi kuhifadhi Qur'ani wanaanziaga amma. Nas wanaenda naenda 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 kwa sababu unapoanza na kidogo kidogo ndio inakupa moyo.
Simenielewa?
Yaani mara chache kuanzia Bakara kwa sababu wewe yawezekano umepambana hujawahi kumaliza sura. Mwaka mzima hujamaliza sura. Kumbe sura ni ndefu. Lakini mtu anaposoma nasi nimemaliza, hii nimemaliza, nimemaliza, nimeenda, walmursalat nimemaliza, insani nimemaliza, hivyo hivyo kidogo kidogo mwisho unafanyaje? Unayakuta zile zile kwa sababu kuna sura fupi, kuna fupi za kawaida, kuna fupi. Kwa hiyo na mtu anaanza na nini? Na kidogo kidogo. Ni rahisi kukariri walmursalat urfa.
Simenielewa?
Lakini pia ni ngumu kukariri innal ladina kafaru. Ina maana mpaka umalize hii aya ni mistari miwili mitatu. Kwa hiyo kidogo kidogo. Kwa hiyo yote haya yanatusaidia katika kusoma. Kwa hiyo haya yote tumeyaingiza kwa sababu tulikuwa tunazungumzia kusoma nini? Qur'ani. Kwa hiyo na siku 10 wala 10 afdal layali ramadhani fa hiya ahra bi tilawati alquran wal qiyam. Siku 10 za Ramadhani ni bora zaidi na ni nzuri za mwisho. Kwa hiyo ni bora zaidi kuisoma Qur'an ndani ya siku hizi.
Menelewa?
Kwa hiyo naomba tushie hapo kwa sababu ni saa fupi chache. Tutosheke na hizo, tutamalizia tukipata fursa kesho hizi na saa za shekhe ambazo amezitoa kuhusiana na hizi siku 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.